Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lunes nang inanunsyo ni Premier Dan Andrews ng Victoria at New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang napagkasundoang pagsasara ng mga hangganan o borders sa pagitan ng Victoria at New South Wales. Ikinagulat ng marami ang anunsyong ito at nagdulot ng pagkabahala, lalo na sa mga nagbabalak tumawid sa mga borders. Isa si Sarah mula Denison, Victoria sa mga hindi mapakali matapos marinig ang anunsyo. May kaibigan kasi siyang mula sa Pilipinas na naka-hotel quarantine ngayon sa Sydney at nakatakda niyang sunduin.
Sabi ko sa sarili ko, patay, paano namin susunduin yung mag-ina? Tingnan na paano na sana lahat yung pagsundo namin through. Maglalantip lang kami by next week, probably on Sunday. Kaso nung in-announce kapon, sabi ni patay, paano, ano na naman tayo gagawin namin plano? Kasi mahirap na, alam mo, bago lang yung mag-ina doon, kasi wala talaga siyang kilala. Hindi nila alam ang gagawin nila.
Limitado na ang mga flights mula Sydney patungong Melbourne. Nag-anunsyo na rin ang mga airlines tulad ng Qantas at Virgin Australia na babawasan ang mga flights sa pagitan ng mga estado kasabay ng border shutdown. Kung hindi makakasama sa flight ang kaibigan, mapipilitan umano siyang magproseso ng travel permit. Yan ay kung makakabilang sa exemption ang dahilan ng kanyang pagtawid.
Okay, oo, kailangan talaga yung masundo. Kaya nga naghihintay kami ng additional info regarding sa permit system nila, yung travel permit nila. Para naman if madali lang at saka easy lang, kasi nga working tayo, mahirap naman i-insert natin on the time na nag-work tayo. Kung madali lang yung proseso, yun kailangan talaga nang makasikre para makapunta doon.
Iginiit naman ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na kailangan gawin ang mga paghihigpit dahil sa tumataas na kaso ng coronavirus sa Victoria. Kahapon ay sinabi rin ito na minamadali na nila ang paglalabas ng permit system guidelines.
Service New South Wales, hopefully by today, will have that permit system up and running so people can actually apply to get across the border for work purposes or for other essential services. We know there's joint facilities like airports and hospitals, and that's why we're working really quickly. And we knew this would be the case. Once we announced the border was closing, we knew that the first 2 or 3 days would be extremely difficult on those border communities.
Kagabi ilang oras bago nagsara ang mga borders, nai-release na ang permit system guidelines sa New South Wales Services website. Idinitalya dito ang mga sumusunod. Kung galing Victoria na pupunta sa New South Wales, dapat ay mayroong mga permit mapabata o matanda. Maari kang kumuha nito kung ikaw ay residente ng New South Wales na uuwi. Residenteng nakatira 50 kilometro mula sa border, miyembro ng parlamento o staff, consular official, seasonal worker, estudyante ng universidad o boarding school o kaya naman ay magulang o guardian na maghahatid ng estudyante. Maari din ang mga carer o tagapag-alaga ng isang uuwi sa New South Wales. Ang mga nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo tulad ng freight and logistics, maintenance at repair ng mga critical infrastructure, medical or hospital care, mining, agriculture, construction, engineering or manufacturing, ganun din ang Commonwealth Defense at Security Services. Maaari ding kumuha ng permit kung kailangang dumaan o mag-transit ng New South Wales ang pagbiyahe patungo sa uuwi ang estado o teritoryo. Pwede ring kumuha ng permit ang mga mag-aalaga ng bata o iba pang care arrangements. At kung mayroong nakakaantig na rason tulad ng pagbisita sa may malubhang sakit, kinakailangan munang mag-apply ng exemption code mula sa New South Wales Health bago kumuha ng permit. Hindi naman kailangan kumuha ng permit kung ikaw ay isang emergency o law enforcement services worker, kung tatawid para sa serbisyong medical o hospital services, tumatakas mula sa pang-aabuso at kapahamakan, pupunta sa korte para mag-asikaso ng mga legal obligations. Ang permit na ito ay may bisa ng 14 na araw mula sa pagka-aproba nito. Mahigpit naman ay pinagbabawal ang pagpunta sa New South Wales ng mga residente mula sa restricted postcodes ng Victoria. Nasa Stage 3 restrictions o stay at home na rin ang Metropolitan Melbourne at Mitchell Shire mula bukas. May 5 border crossing sa pagitan ng New South Wales at Victoria. Ayon kay Police Commissioner Mick Fuller, 400 pulis ang ipapakalat at maglalagay ng mga barrier sa mga kilalang crossing points.
It's a very long border. Someone could choose to swim across the river, walk through the bush. There are dirt tracks. We'll be using drones and other aerial surveillance at the same time. We'll be focusing, no doubt, on the four primary arterial roads, because we know that's where most of the vehicle traffic comes from. But nevertheless, there will be police, defence and other emergency service workers across a majority of those crossings, and there will be aerial and other surveillance 24/7 right across that border.
Samantala, pinapayagan naman ang mga taga-Victoria na makauwi o makabalik sa kanilang estado. Ang mga residente naman mula New South Wales na nasa Victoria na gustong umuwi ay kailangang mag-self-isolate ng 2 linggo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.